This is the Standard Podcast. ดูซีรีส์ให้ซีเรียส
ในเดือนพฤษภาคมนะครับเราอยู่กับเรื่องราวของความอยุติธรรมนาในหลากหลายมุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายโดยตรงหรือเรื่องการแก้แค้นแบบนอกกฎหมาย
เป็นเทรนด์ในช่วงนี้นะว่าเรื่องราวก็จะเป็นแบบดาร์คฮีโร่ที่มาทวงคืนความอายุติธรรมต่างๆ
ใช่ครับและพฤษภาคมก็ยังเป็นเดือนของการเคลื่อนไหวต่างๆนานาที่นอกจากเราจะมีส่วนร่วมบ้างแล้วมีการพูดถึงบ้างผ่านสื่อแล้ววันนี้รายการดูซีรีส์ครับเราจะพาทุกคนโบกแท็กซี่ไปทวงคืนความยุติธรรมด้วยกันครับผมมาครับในการดูซีรีส์ให้ซีรีส์สัปดาห์นี้หลังจากที่เราคุยเรื่องกฎหมายเรื่องของ Dark Hero กันมาตั้งแต่ Beyond Evil แล้วจนถึง EP ล่าสุดเรามี Law School ก่อนหน้านี้เรามี Mouse กันไปแล้วเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันก็ยังมีอีกหนึ่งซีรีส์ที่มันพูดถึงเรื่องของความอยุติธรรมการทวงคืนการลงมือแก้แค้นเพื่อเรียกความยุติธรรมกลับมา
เรื่องนี้ก็คือแท็กซี่ไดเวอร์ที่ตอนนี้กำลังสนุกมากใกล้จะจบแล้วด้วย
ใช่แล้วก็การที่เรามาร์คหัวแท็กซี่ไดเวอร์เป็นเดือนพฤษภาคมของเราเพราะว่ามันจะเจอบทสรุปของมันในช่วงปลายเดือนนี้ซึ่งตอนนี้เราก็เดินทางมาจนถึงใกล้โค้งสุดท้ายของเนื้อเรื่องแล้วในการที่เราอัดรายการกันวันนี
้เริ่มด้วยแท็กไลน์ของซีรีส์เรื่องนี้เลยดีกว่า
เหมือนเป็นสิ่งที่ถูกเขียนไว้บนนามบัตรของบริษัทแท็กซี่แห่งนี
้ก็คือเรนโบว์แท็กซี่ VIP อย่าตายแก้แค้นดิเดี๋ยวเราจัดการให้คุณเอง
เพราะว่าตัวพล็อตหลักของเรื่องราวของแท็กซี่ไดเวอร์เนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องการแก้แค้นโดยมีตัวแท็กซี่ที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นแทนที่ปกติแท็กซี่เราจะรับส่งผู้โดยสารใช่ไหมฮะแต่ผู้โดยสารที่ขึ้นแท็กซี่คันนี้เนี่ยคือผู้ที่จะมาว่าจ้างให้แก้แค้น
ก็คือด้วยส่วนตัวจะไปเจอเหตุการณ์ร้ายๆอะไรมาที่ไม่ได้รับความยุติธรรมการที่จะใช้บริการของบริษัทแท็กซี่เรนโบว์เนี่ยเขาก็จะไปจัดการแก้แค้นต่างๆให้ซึ่งอันนี้จริงๆมันเป็นเรื่องที่เป็นพล็อตมาจากเว็บตูนนะใช่ไหมเป็นเว็บตูนยอดนิยมเลยเหมือนกัน
คือในเว็บตูนก็มีการพูดถึงกันเยอะซีรีส์นี้เพราะว่ามันเป็นการ์ตูนแนวแก้แค้นที่มันต่างจากเรื่องอื่นที่แบบตัวเอกไม่ใช่เป็นทหารไม่ใช่ตำรวจโดยตรงแต่เป็นคนขับแท็กซี
่
ซึ่งมันก็เป็นมุมใหม่ๆที่มันถูกนำเสนอขึ้นมาในตัวพล็อตของแท็กซี่ไดรเวอร์
ซึ่งเรื่องย่อจริงๆอ่ะก็คือง่ายมากเลยอ่ะก็เป็นบริษัทแท็กซี่ที่ทำขึ้นมาฉากหน้าเป็นบริการแท็กซี่ปกติแหละแต่ว่าฉากหลังก็จะเป็นองค์กรเพื่อทำเรื่องแก้แค้นให้กับคนที่โดน
ฟีลเหมือนรับจ้างแก้แค้นมีการแบบไปพิกอัพคนที่แบบถูกกระทำอย่างไม่ยุติธรรมโดยกฎหมายเพื่อที่จะให้ตัวบริษัทเนี้ยช่วยแก้แค้นลงมือให้ทีเรียกความยุติธรรมกลับคืนมาให้ทีซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ฮะถ้าใครไปดูตัวโปรไฟล์ของเรื่องเนี่ยก็จะเห็นว่าชื่อผู้กำกับไม่คุ้นชื่อนักเขียนก็ไม่คุ้นเพราะว่าตัวซีรีส์เรื่องนี้ SBS เขาให้ผู้กำกับพักจุนโอซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยู่พาร์ทตัวดราม่าของ SBS เขาเป็นคนที่ทำรายการในสไตล์แบบพวกรายการเจาะลึกสถานการณ
์
รายการทีวีอาจถ้าเราพูดอาจจะคล้ายกับรายการ Sherlock Holmes อะไรอย่างนั้นในเรื่อง Mouse เป็นรายการที่ไปขุดลึกประเด็นซึ่งรายการนี้มันชื่อว่า I Want to Know คือรายการเรื่องที่สังคมอยากรู้อะไรอย่างเงี้ย
ถูกทางเหมือนกันนะ
ใช่ซึ่งในการที่เขามาทำงานไอตัวเรื่องแท็กซี่ไดรเวอร์เนี่ยเขาก็พูดไว้ตอนการแถลงข่าวแล้วว่าเขาอยากนำเสนอไอตัวเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยที่ผู้กระทำผิดไม่ได้รับการลงโทษอย่างยุติธรรมมันก็เป็นจุดค้างคาใจของคนในสังคมว่าเอ้ยอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้เหมาะสมดีแล้วไหมอย่างเงี้ยซึ่งหลายๆคดีที่ถูกนำเสนอมาในแท็กซี่ไดรเวอร์ก็เป็นเรื่องราวที่สังคมยังคงตั้งคำถามอยู
่ซึ่งการที่เขาดึงเอาพวกเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสังคมมาใช้ในเรื่องเนี่ยเราว่ามันทำให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างคนดูกับเรื่องราวนะเพราะว่าเรตติ้งอ่ะมันก้าวกระโดดมาเหมือนกันเนาะจากตอนแรกๆที่ประมาณ 9.4 อย่างเงี้ย EP หลังๆก็คือกระโดดไป16เลย
ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้มันมาสล็อตการออกอากาศมันมาต่อจากเรื่อง Penthouse ซีซั่น2ซึ่งก็เป็นสล็อตใหม่ที่ SBS เนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าเขาสามารถเอาอยู่หมัดแล้วช่วงนี้แล้วเขาก็เลยคัดสรรซีรีส์เด็ดๆเนี่ยมาลงต่อเนื่องเลยซึ่งมันก็สะท้อนแล้วอย่าง EP ล่าสุดที่เราดูกันนะ มันก็อยู่ที่ประมาณ 16% ขึ้นมาจากตอนแรกค่อนข้างเยอะมากแล้วด้วยตัวพล็อตเรื่องที่มันสะท้อนสังคมแล้วคนก็เอาไปพูดต่อในสังคมออนไลน์เกี่ยวกับคดีต่าง
ๆเดี๋ยวจะมาลงลึกกันเนาะในแต่ละรายละเอียดของแต่ละคดีซึ่งเห็นได้ดีบอกว่าตอนที่ฉายที่เกาหลีใช่ไหมมันเหมือนมันจะแบ่งเป็น2พาร์ทไม่เหมือนกัน
ใช่ฮะเพราะว่าด้วยความเรื่องนี้มันถูกจั่วหัวไว้ตั้งแต่ EP แรกเลยว่ามันเรท19บวก19บวกก็คือไม่เหมาะสมกับคนอายุต่ำกว่า19คนมีปกครองคนชี้แนะหรืออะไรอย่างเนี้ยเพราะว่ามันก็มีฉากความรุนแรงฉากสะเทือนใจการใช้ความรุนแรงมีเลือดมีอะไรอย่างนี้ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้มันก็ฉายตอนกลางคืนแล้วก็แปะเรท19บวกแต่ก็จะมีเวอร์ชั่นที่ตัดต่อมาเป็นเลท15บวกเพื่อให้เยาวชนดูได้รีรันช่วงกลางวันอีกเวอร์ชันหนึ่ง
ซึ่งในเรื่องเนี้ยอย่างที่ถ้าใครได้ดูก็จะรู้ว่านักแสดงก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
ใช่
แต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากนะถ้าเทียบกับเรื่องอื่นๆก่อนหน้านี
้ฟีลก็เหมือนแบบองค์กรรวมก็จะมีตัวหลักตัวเมนตัวซัพพอร์ตค่อนข้างเยอะซึ่งแต่ละตัวก็มีบทบาทกับเรื่องแต่ละพล็อตแต่ละช่วงของแท็กซี่เดรเวอร์อยู่ตลอดแต่มันก็จะนำที่แบบโอ้โหตอนนี้ทุกคนกรี๊ดมากก็คือตัวคนขับแท็กซี่คิมโดกีของเราที่รับบทโดยอีเจฮุน
แน่นอนค่ะต้องกรี๊ดนิดนึงช่วงนี้พี่เขามาแรงผลงานเยอะ
หลายๆคนรอลุคของอีเจฮุนสายนี้มานานมากที่แบบมีความแอคชั่นมีความโชว์ความแมนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างแม้ตัวซิกแนลที่หลายๆคนปลื้มอีเจฮุนมากๆเนี่ยอาจจะเป็นหนังแนวสืบสวนเองเป็นตำรวจเองแต่มันก็ไม่ได้มีฉากแอคชั่นขนาดเท่าเรื่องนี้นี่ก็เป็นแท็กซี่ไดรเวอร์คิมโดกีเป็นลุคของอีเจฮุนที่แบบโอ้โหสายแอคชั่นบู๊สุด
ๆอันนี้ไปรู้มานิดนึงว่าคืออีเจฮุนด้วยความเป็นคนตั้งใจแสดงอย่างเงี้ยอย่างในเรื่อง Move to Heaven นี่เขาเล่นก็คือต่อยเองหมดเลยนะต่อยมวยจริงไปซ้อมมาหลายเดือนอย่างในแท็กซี่ไดรเวอร์เนี่ยก็ขับรถเองด้วยไอ้ที่ดิฟแบบ
ผมเห็นอยู่ว่าเขาเคยพูดถึงฉากนี
้เป็นความภูมิใจของเขาว่าแบบขับเองไม่ต้องมีสแตนด์อิน
แล้วก็อีเจฮุนเขาบอกไว้ในรายการช่วงโปรโมทของเรื่องแท็กซี่เดเวอร์เนี่ยฮะว่าเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาเป็นนักแสดงประจำของช่อง SBS ไปแล้วเพราะว่าถ้าดูผลงานของเขาที่เป็นละครโทรทัศน์ทั้งหมดประมาณ 7-8 เรื่องเนี่ยครึ่งหนึ่งออกอากาศในช่อง SBS เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาพอมาอยู่กับช่อง SBS รอบนี้เขาก็เลยจัดเต็มในเรื่องของตัวคาแรคเตอร์ของตัวคิมโดกีเขาไปฝึกซ้อมแบบเต็มที่มากๆ
ใช่ซึ่งทำได้เราว่าทำได้ดีเลยแหละ
แล้วก็จะมีตัวซัพพอร์ตที่เราจะแบ่งเป็น3กลุ่มแล้วกันเนาะในซีรีส์เรื่องนี้ก็คือตัวบริษัทแท็กซี่
ก็เป็นแก๊งบริษัทRainbow
Taxi หนึ่งก็จะมี
ทีมตำรวจอัยการอีกทีมนึ
งแล้วก็มีอีกทีมนึงเป็นทีมเรียกเหมือนเป็นทีมใต้ดินที่อยู่เบื้องหลังอะไรบางอย่างซึ่งในทีมตัวแท็กซี่เนี่ยก็ได้นักแสดงอย่างคิมอึยซองที่เป็นแบบโอ้โหลุคหลายๆเรื่องเนี่ยเขาถูกมองว่าเป็นตัวร้ายในหลายซีรีส์มากแต่มาอยู่ในเรื่องเนี่ยเขาเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิที่เขาเรียกอะไรให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทำได้รับความไม่ยุติธรรมอะไรนะใช่แล้วก็ในทีมเนี่ยก็จะมีตัวแฮกเกอร์สาวที่คอยซัพพอร์ตในการแก้แบบพวกงานคดีต่าง
ๆงานสายแบบเทคโนโลยีทั้งหลาย
ใช่แล้วก็จะมีสายเอนจิเนียร์เป็นวิศวกรที่คอยแบบดูแลรถแล้วก็คอยซัพพอร์ตในการจัดฉากต่างๆในการที่คลายคดี
คือมีการทำงานเป็นทีมรับส่งกันแบบ
สายซีรีส์เกาหลีจะเรียกซีรีส์ประเภทนี้ว่าซีรีส์งานทีม คือดูแล้วมันสนุกมันมีแอคชั่นในเรื่อง
กัน
ใช่แล้วนอกจากเรื่องนี้จะแอคชั่นกันบู๊สุดๆแล้วมันก็จะมีความคอมเมดี้ของตัวทีมแบบนี
้เออใช่
แล้วก็ตัวทีมไอ้ Rainbow Company เนี่ยก็แบบมีการกัดกันในเรื่องราวต่างๆแซวกันก็คือความสนุกของเรื่องนี้อีกแบบหนึ่งแล้วทีนี้พอเรามีทีมที่เป็นตัวก้อนหลักมันก็จะต้องมีคนที่คอยมาเป็นฝั่งตรงข้ามซึ่งด้วยความที่ตัวเอกของเรามันเป็นฮีโร่สไตล์สายดาร์กคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็เลยจะต้องเป็นคนที่เขาถือกฎหมายอยู่ในมือ ก็จะเป็นของทีมอัยการ
ก็คือคุณอัยการคังฮานา
แล้วในปีนี้ฮะอีซอมก็เป็นเรียกว่ากำลังฮอตเลยเพราะว่าหนังที่เขาแสดงเรื่องซัมจินกรุ๊ปเนี่ยเขาได้รับรางวัลจากงาน Blue Dragon Award มาแล้วก็ขึ้นเวทีรับรางวัลก่อนที่ตัวแท็กซี่ไดรเวอร์จะเริ่มออกอากาศแบบไม่กี่สัปดาห
์
มันก็เลยเป็นกระแสบวกมาก ว่าคนอยากมาดูอีซอมในอีกบทบาทหนึ่งซึ่งในเรื่องซัมจินกรุ๊ปเนี่ยมันก็จะแบบสไตล์คอมเมดี้มีแอคชั่นตลกๆแต่ในเรื่องแท็กซี่ไดเวอร์เนี่ยก็จะมีเครียดแล้วก็คอยไล่ล่าคดีตามหาตัวฮีโร่สายดาร์กของเราม
าขนาดนี้แล้วเริ่มเราไปลงลึกรายละเอียดเลยดีกว่
า
เนาะเข้าสู่ช่วงขอไว้บอร์ด
ด้วยความที่ซีรีส์เรื่องนี้หัวหลักปักใหญ่ๆเลยพูดถึงเรื่องแท็กซี
่
ก็เลยมีคอนเทนต์หนึ่งที่หลายๆคนให้ความสนใจก็คือแล้วไอ้ตัวแท็กซี่ในเรื่องนี้มันมีจริงไหมแท็กซี่ VIP มันเป็นยังไงในโลกแห่งความจริงเพราะว่าอย่างในไทยเองแล้วก็นึกไม่ออกว่าแท็กซี่ VIP มัน
คือยังไงอะไร
เพราะว่าเราก็อาจจะคุ้นแบบแท็กซี่เหลืองเขียวที่เราบอกกันซึ่งสำหรับแท็กซี่ VIP ในเกาหลีเนี่ยมันก็จะเป็นแท็กซี่ที่อยู่ในอัปเปอร์คลาสคลาสบนโดยปกติแล้วมันก็จะมีแบบแท็กซี่มาตรฐานใช่ไหมสแตนดาร์ดแท็กซี่ที่แบบอากรันโดยแท็กซี่คอมพานีโทรไปซึ่งไอ้พวกนี้ก็เป็นแบบราคาเริ่มต้นมันก็จะราคามาตรฐานมีแฟร์ไพรส์ที่แบบคนทั่วไปสามารถใช้ได้เป็นเรื่องปกติแต่ตัว VIP แท็กซี่เนี่ยมันจะใช้รถเซกเมนต์ที่คันใหญ่ขึ้นนั่งสบายขึ้นมีความหรูหรามากขึ้นตัวราคาค่าเริ่มต้นของแท็กซี่ก็จะแพงกว่า
แล้วเราเรียกได้ทั่วไปปะเหมือนแบบ
ถ้าปกติแล้วเราจะเห็นวิ่งตามถนนนั่นแหละแต่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยโบกเรียก
อ๋อเป็นการนัดหมายมากกว่า
ตัวแท็กซี่ VIP ถ้าเราไปอยู่เกาหลีเราจะเห็นบ่อยๆตามหน้าโรงแรม5ดาวจอดรออยู
่
ซึ่งถ้าเราเดินผ่านเราดูเลยเพราะว่าคนขับรถแต่งตัวไม่เหมือนกันคนขับรถตัวแท็กซี่VIP เนี่ยก็จะเนี๊ยบหน่อยบางคนใส่เสื้อกั๊กสีดำใส่เสื้อเชิ้ตขาวก็ฟีลเหมือนโชเฟอร์แบบรถที่แบบขับให้กับนักธุรกิจรายใหญ่ๆอะไรอย่างนี้เลย
อันนี้นึกถึงคนขับแท็กซี่ที่ญี่ปุ่นเลยอ่ะน่าจะประมาณเนาะ
ใครลุกแบบนั้นเนี๊ยบๆ
ใส่สูทตลอดรถนี้แบบมีผ้าลูกไม้ขาวๆอ
่
ะ
แล้วตัวแท็กซี่ที่เขาเอามาใช้ในการขับ VIP แท็กซี่เนี่ยก็จะเป็นอย่างถ้าในไทยก็อาจจะเป็น Toyota Camry อะไรอย่างเงี้ยที่คล้ายๆกันแต่ในเรื่องนี้เนี่ยแท็กซี่ที่ตัวพระเอกของเราคิมโดกีขับคันสีดำเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างนึงอยู่เพราะว่ารุ่นนี้มันคือ Hyundai Dynasty ไม่ใช่รุ่นปัจจุบันนะฮะเป็นแท็กซี่รุ่น
คลาสสิก
ใช่ช่วงรอยต่อ90ปลาย90มาจุปี2000เนี่ยซึ่งในความเป็นจริงแล้วบนท้องถนนจะไม่มีแท็กซี่รุ่นนี้วิ่งอยู่แล้วเพราะว่ามันก็มีกฎหมายหนึ่งก็คือรถในระดับ
เข้าใจ
เครื่องยนต์เท่านี้สามารถวิ่งเป็นแท็กซี่ได้11ปีซึ่งเขาก็มีระบุว่าไอ้ตัว Hyundai Dynasty ที่เราเห็นอยู่ในเรื่องนี้เนี่ยครั้งสุดท้ายที่วิ่งรับงานจริงๆมันคือปี2016
อ้าวแล้วตอนนี้มาวิ่งอยู่ก็คือในยะมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วแหละในเรื่อง
ใช่มันก็เลยมีกิมมิกนิดนึงที่หลายคนจับข้อสังเกตว่าการเลือก Hyundai Dynasty มาเป็นรถในการรับหน้าที่ของ Rainbow Company เนี่ยมันก็เหมือนไกลๆว่าคือเป็นแท็กซี่ที่รับช่วงซื้อต่อมาแล้วในจำนวนเยอะๆเพื่อเอามาปฏิบัติภารกิจอะไรบางอย่างเพราะเราจะเห็นว่าในเรื่องเนี่ยมันไม่ได้มีแท็กซี่คันนี้คันเดียว มันก็จะมีคันที่ตัวมีฉากหนึ่งเอาไปเผาด้วยซ้ำซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันก็เป็นความพิเศษอย่างหนึ่งที่ตัว Hyundai Dynasty ถูกเลือกมาเป็นแท็กซี่ในตัวของแท็กซี่ไดเวอร
์มาที่โลโก้ของบริษัทแท็กซี่ไดเวอร์กันบ้างก็คือตอนที่เราดูครั้งแรกเนี่ยโหเรื่องราวก็เรื่องหนึ่งแต่ที่ประทับใจมากก็คือเรื่องโลโก้และการใช้งานในเรื่องซึ่งแบบถูกใจมาก
ๆเพราะว่าไอ้ตัวโลโก้มันก็จะเป็นสายลุงใช่ไหมฮะ
ใช่ก็คือโลโก้ของแท็กซี่ไดเวอร์มันจะเป็นสายลุงแต่ว่ากับหัวลงมาซึ่งในขณะเดียวกันคุณเจ้าของของ Rainbow Taxi เนี่ยก็ยังไปทำองค์กรอีกองค์กรหนึ่งด้วยที่ชื่อว่าองค์กรมูลนิธินกสีฟ้าซึ่งก็จะมีตัวโลโก้เหมือนกันเป็นนกอันนี้ซึ่งอีกทีย้อนกลับไปก็คือในตัว
ซ
ึ่งในตัวโลโก้ Rainbow Taxi ก็มีนกด้วยเหมือนกัน
เหมือนมีความรีเลทกันอยู่ในสององค์กร
มันก็เลยคือมันก็เป็นการบอกใบ้อย่างนึงในงานกราฟิกว่าสององค์กรนี้มันเชื่อมโยงกันแต่ทำหน้าที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะว่าถ้าเป็นนกสีฟ้าเนี่ยความหมายของนกสีฟ้ามันก็คือการเริ่มต้นใหม่อ่ะการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆต่างๆชีวิตใหม่ต่างๆด้วย
เหมือนเป้าหมายของมูลนิธินกสีฟ้าใช่ไหมที่แบบอาจจะคอยช่วยเหลือคนที่เป็นเหยื่อต่าง
ๆในขณะที่ Rainbow Taxi เนี่ย เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ทำหน้าที่แก้แค้นแทนคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมต่างๆเนี่ยตัวโลโก้มันเป็นสายลุงแต่ว่าเป็นแบบกลับหัว
สายลุงกลับหัว
ซึ่งสายลุงเนี่ยตามความหมายก็คือคำสัญญาแต่พอเป็นกลับหัวปุ๊บมันก็คือการตีความว่าเป็นรอยยิ้มของพญายมประมาณว่าอ่ะเรียกหาความถูกต้องต่างๆได้ด้วย
คือถ้าเอาสัญญากับรอยยิ้มพญายมมาก็อาจจะฟีลเหมือนนี่มันสัญญาปีศาจ
อะไรอย่างนั้นอะไรแบบนั้น
แต่ในโลโก้ของไอ้ตัวเรนโบว์ดักซี่ก็จะมีนกตัวเล็กๆอยู่ตัวนึงใช่ไหม
ใช่มีนกอยู่ด้วย
มันก็อาจจะกลายเป็นแบบสัญญาของปีศาจเพื่อการเริ่มต้นใหม่
ก็อาจจะแล้วแต่ตีความเพราะว่าในเรื่องไม่ได้บอกเล่าถึงรายละเอียดเหล่านี
้แต่พอเห็นความหมายของเอลิเมนต์ต่างๆที่เข้ามาประกอบเป็นตัวโลโก้ของทั้งไอตัวมูลินทีกับตัวบริษัทแท็กซี่แล้วมันก็ดูมีอะไรเชื่อมโยงกับกิจการของบริษัทแท็กซี่สายรุ่งของเราอยู่เหมือนกัน
นอกจากนั้นเนี่ยวิธีนำไปใช้ก็เก่งมากเพราะว่าตัวโลโก้ต่างๆมันจะไปปรากฏอยู่ในที่ที่คนทั่วไปมันจะไม่ได้เจออยู่แล้ว อย่างเช่นตอนที่มีคนในเรื่องคนหนึ่งที่จะไปกระโดดสะพานฆ่าตัวตาย
คนที่เป็นเหยื่อจะกระโดดแต
่สายตาก็เหลือบไปเห็นตรงเท้าพอดีเป็นโลโก้
สติ๊กเกอร์แปะตรงเรลของไอ้ตัวสะพานซึ่งปกติแล้วไอ้ตัวสะพานแต่สะพานในเกาหลีเนี่ยเขาก็จะมีข้อความให้กำลังใจเขียนอยู่ใช่ไหม
อันนี้ไม่ให้กำลังใจอันนี้บอกว่ามาแก้แค้นกัน
ดีกว่า
เออมันก็เออถ้าเกิดเราจะไปกระโดดเราเห็นแล้วก็ฉุกใจเหมือนกันนะว่าเฮ้ยทำไมว
ะ
ทำไมเราต้องเป็นฝ่ายไปเนี่ยว่าเราไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยซึ่งอีกอย่างนึงเมื่อกี้ลืมบอกก็คือไอ้ตัวรอยยิ้มกับหัวเนี่ยจริงๆเป็นสัญลักษณ์ที่สร้างโดยเทพเจ้าแห่งความตาย
โอ
้มันเลยกลายเป็นชื่อว่ารอยยิ้มพญายม
ตอนนี้เราก็เลยพยายามจะสร้างภาพในหัวว่าบริษัทแท็กซี่สายลุงของเราเป็นตัวแทนสัญญา
ประมาณนั้นประมาณนั้น
เพื่อการเริ่มต้นใหม่ของเหยื่อ
แล้วเขายังขยี้ต่อด้วยนะไอ้ตัวสายลุงกับหัวเนี่ยมันจะปรากฏอยู่บ่อยครั้งมากเลยหน้ารถที่พระเอกขับ
ไอ้ตัวปกติมันก็จะมีโลโก้ของแบรนด์รถใช่ไหมแต่อันนี้ก็เปลี่ยนเป็น
อันนี้เป็นโลโก้สายลุงกับหัวเหมือนกัน
แล้วก็มันก็มีกิมมิคอย่างนึงที่ตัวบริษัทแท็กซี่ใส่ลงทำก็คือวิธีการรับงานของเขามันไม่เหมือนปกติ
ใช่
เพราะว่าพอเหยื่อที่ต้องการให้คนแก้แค้นหาคนแก้แค้นให้ขึ้นมาบนรถแล้วก็จะเล่าเรื่องให้ฟังใช่ไหมว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะแล้วก็พอตัวคนขับรถฟังเรื่องราวของเหยื่อเสร็จปุ๊บก็จะให้เหรียญมา
ใช่
เหรียญนึง
ให้เหรียญ
ใช่แล้วก็ปล่อยลูกค้าไปลูกค้าลงมาซึ่งในฉากแรกเราจะเห็นว่าเขาจะพาไปอยู่ที่ตู้เกมอาร์เคดซึ่งมันก็มีไฮไลท์อย่างนึงเพราะว่าระบบการรับเขาเรียกว่ารับคดีรับงานเนี่ย
ผ่านการเล่นเกม
จะต้องบอกรายละเอียดผ่านการเล่นเกมแล้วก็หยอดเหรียญเข้าไปแล้วก็กดว่าจะยอมรับตกลงให้แก้แค้นให้ไหมซึ่งเสียงบรรยายที่มันอยู่ในตู้เกมอันนี้เนี่ยมันก็เป็นไฮไลท์อันนึงเป็นกิมมิคที่พูดตอนซีรีส์เปิดตัวว่าคนที่มาให้เสียงบรรยายอันนี้คือนักแสดงอียองเ
อ
ซึ่งอียองเอเนี่ยถ้าหลายคนคุ้นเคยแล้วก็คือแดจังกึ
มแล้วถึงเน
า
ะ
ใช่คือปกติเขาแทบจะไม่เล่นซีรีส์ทางโทรทัศน์แล้วดังนั้นการมาปรากฏตัวแค่เสียงในเรื่องแท็กซี่ไดเวอร์มันก็เลยเป็นเรื่องฮือฮามากว่าเอออียองเอมาพากเสียงให้กับเรื่องนี
้เซอร์ไพรส์แหละ
ซึ่งมันก็มีข้อมูลนิดนึงก็คือด้วยความที่ช่องนี้เป็น SBS นะฮะย้อนกลับไปปี2017ซีรีส์เรื่องสุดท้ายของอียองเอที่แสดงเอาไว้มันก็คือเรื่องซาอิมดังออนแอร์ทางช่อง SBS เหมือนกันซึ่งก่อนซาอิมดังเนี่ยเธอไม่แสดงซีรีส์เรื่องอะไรมาเลยตั้งแต่ปี2003คือจบแดจังกึมเสร็จก็ไม่มีซีรีส์อีกเลยกลับมาอีกทีก็คือมาแสดง SBS ช่องนี
้
ก็เหมือนเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่าง SBS กับตัวอียองเ
อ
มันก็เลยแบบเป็นสีสันอีกอย่างนึงที่มันถูกซ่อนเอาไว้อยู่ในเรื่องราวของแท็กซี่ไดเวอร์พอพูดถึงเรื่องเสียงแล้วฮะมันก็จะมีเรื่องของเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้อีกจุดหนึ่งที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงแต่เพลงเพราะว่าปกติคนเราฟังเพลงประกอบซีรีส์แล้วก็จะคุ้นกับเพลงสไตล์บัลลาดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเปิดมาก็แบบโอ้โหร็อกเลย
โอ้มีหลายเพลงที่เป็นแนวนั้น
อย่างเพลงแรกที่ปล่อยออกมาเนี่ยเป็นวง YB ซึ่งชื่อ YB วงชื่อเต็มๆก็คือยุนโดฮยอนแบนแล้วก็นักแสดงที่มาปรากฏตัวใน EP 1ก็คือนักร้องนำของวงนี
้คนไหนอ่ะ
เขามาเป็นคนขับรถแท็กซี่ที่สะพายกีตาร
์อ๋ออ่ะฮะ
แล้วก็มีแบบบ่นในเรื่องเลยว่า เนี่ยพวกคุณนี่ไม่เข้าใจความเป็นศิลปินของนักกีตาร์เลยจะให้พวกจะให้ผมมาเก็บบินแท็กซี่อย่างเดียวไม่ได้หรอกซึ่งในเรื่องก็มีแซวว่าเขาไปขับรถแต่แถวฮงแดเพราะก็มีเกล็ดนิดนึงว่าเพราะว่าวงดนตรีของยุนโดฮยอนเนี่ยเขาเริ่มต้นมาจากย่านฮงแด มันก็เลยมีเกล็ดแซวกันสนุกก็คนเกาหลีก็จะรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์กับการเล่นมุกนี้ในเรื่องตอน EP 1
อ๋อแต่สำหรับคนไทยที่ดูอยู่เนี่ยงงมาก
ไม่คุ้น
ว่าแบบอะไรวะแต่ก็ไม่ได้อะไรนะเพราะมันไม่นานมันแป๊บเดียว
แต่มันก็จะมีเพลงอื่นๆที่นักแสดงในเรื่องเองเป็นคนร้องก็อย่างเพลงที่พโยเยจินร้องเป็นเพลงช้าๆซึ่งหลายคนก็เซอร์ไพรส์ในเสียงร้องพโยเยจินน่าจะเป็นเพลงที่3ที่ปล่อยออกมาของเรื่องนี้แล้วก็สัปดาห์ก่อนหน้านี้เราได้ฟังอีกหนึ่งเพลงร็อกของเรื่องที่เป็นเสียงผู้หญิงซึ่งคนร้องเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใครก็คือชาจียอนนักแสดงชาจียอนในเรื่องที่แสดงเป็นประธาน
พรรค
ใช่ประธานพรรคที่อยู่คอยบงการคุกใต้ดินที่เอาตัวคนที่จับมาไปขังไว้เนี่ยซึ่งเธอก็เป็นนักร้องนั่นแหละฮะแล้วก็ตัวเพลงประกอบเพลงนี้ก็เหมือนเป็นหนึ่งไฮไลท์ของช่วง EP ช่วงที่ผ่านมาถ้าใครมีโอกาสลองเปิดฟังดู
สนใจเพราะว่าลุคในเรื่องนี้นึกไม่ออกเลยอะว่าเป็นนักร้องด้วย
แต่ทาปากตามผมว่าได้ฟิลล็อกเกอร์สาวอยู่นะ
ปกติเป็นเขาร้องเพลงเป็นล็อกเกอร์ป่ะคือสไตล์ร็อกป่ะ
คือไม่เชิงร็อกแต่จะเป็นบัลลาดเสียงสูง
โอเคโอเคเ
ต็มพลังเลยอะไรอย่าง
น
ี้
แต่อีเจฮุนไม่ร้องหรอ
ไม่แน่นะเพราะว่าตอนช่วงโปรโมทเขาไปขึ้นรายการทิคิตาก้าคาไปร้องคาราโอเกะกับอีซอมเนี่ยโชว์เสียงร้องมาแล้วเพลง All For You เอลีพาย1997
เดี๋ยวรอค่ะก็รอดูแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่พูดกันไปตอนแรกเนาะว่าแท็กซี่ไดเวอร์เนี่ยสร้างมาจากหลายๆคดีที่เกิดขึ้นจริง
ใช่เพราะตัวผู้กำกับของเรื่องที่อย่างที่เล่าไปแล้วว่าก็เคยทำรายการที่มันเป็นเรื่องเจาะลึกเรื่องจริงอะไรอย่าง
น
ี้มา
อันที่จำได้แม่นๆเลยก็คือตอน EP 1เปิดมาก็ใช่แน่นอนอันนี้คดีโชดูซุน
ใช่มันเป็นเรื่องของคนร้ายที่ถูกปล่อยตัวออกมาก่อนกำหนดด้วยการผ่อนปลนจากข้อกฎหมายอะไรบางอย่าง
คือข้อกฎหมายใจดีเกินไปว่าอย่างนั้นสำหรับคนทั่วไปประชาชนทั่วไปที่รู้สึกกับคดีนี้เพราะมันเป็นคดีที่โหดมากๆมันก็มีทั้งตอนนี้มันก็มีทั้งไปปรากฏอยู่ในเมาส
์
ด้วย
แล้วก็ในลอสคู
ลด้วยหลายๆเรื่อง
ผู้กำกับเรื่องนี้พูดเอาไว้ตอนงานแถลงข่าวว่าพล็อตเรื่องที่เขานำมาเสนอเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่คนเกาหลีเคยเห็นมาแล้วในคดีอื้อฉาวต่างๆที่ผู้กระทำผิดเนี่ยไม่ได้ถูกลงโทษอย่างเหมาะส
ม
แล้วเขาอยากจะสื่อออกมาให้เห็นว่าคนพวกนี้เนี่ยพอถูกปล่อยตัวออกมาหรือไม่ได้รับการลงโทษอย่างเหมาะสมแล้วเนี่ยมันเกิดผลเสียอย่างไรบ้าง
ซึ่งใน EP 1ตอนที่ดูครั้งแรกอ่ะก็แบบตกใจมากนะกับฉากการตามล่าของนักข่าวต่างๆอะไรเงี้ยกับคดีการปล่อยตัวเนี้ยซึ่งเหมือนของจริงมาก
ๆโอ้นั่นคือฉากแรกที่ทำให้รู้สึกโอ้โหเรื่องนี้แม่งต้องดูยาว
ๆประทับใจเลยถือว่าเป็นฉากเปิดของซีรีส์ที่แบบดุเดือดแล้วก็เรียกความสนใจมาก
ๆแล้วก็มันก็ในตอนแถลงข่าวตัวเพิ่งปรับเองก็บอกว่าเขาอยากให้ผู้ชมเนี่ยรอติดตามดูในแต่ละคดีของเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวการคุกคามทางเพศหรือคดีพวกคลิปเฉาที่แบบถูกปล่อยออกมาเพราะว่าผู้ที่เป็นเหยื่อเนี่ยไม่เคยได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมเลยและบางครั้งผู้ที่ตกเป็นเหยื่อกลับถูกตราหน้าเองว่าก็ประมาทเป็นความผิดพลาดของคุณเองที่มันทำให้เกิดคลิปพวกนี้ขึ้นมาซึ่งในเรื่องนี้มันก็ได้ถ่ายทอดมุมมองอะไรบางอย่างออกมาว่าเฮ้ยคนเป็นเหยื่อไม่ควรถูกกระทำในลักษณะนี
้
แล้วคนที่บางอย่างเรื่องคลิปที่ถูกอัพโหลดลงเซิร์ฟเวอร
์
ออนไลน์แล้วแพร่กระจายไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ใช่แค่เกิดขึ้นในตัวประเทศเกาหลีเอง
โอ้มีทั่วไป
ใช่แล้วก็ตัวที่เป็นพวกเซอร์วิสโปรไวเดอร์เจ้าของเซิร์ฟเวอร์เองไม่เคยรับผิดชอบอะไรกับเรื่องพวกนี
้
แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอ้างว่ากยูเซอร์เป็นคนโพสต์ขึ้นมาเราไม่สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดหรอกเรามียูเซอร์โอ้เป็นแสนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือมีช่องโหว่ที่ค่อนข้างเยอะสำหรับสิ่งนี้ในกฎหมายเนาะอย่างเรื่องตัวคลาวด์คอมพิวเตอร์ที่ว่าเนี่ยเราว่าทางซีรีส์ก็ให้น้ำหนักค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีถึง4ตอนเลยอะ
ใช่คือมันเป็นอะไรที่มันเห็นว่ามันมีอยู่ในสังคมจริงๆแต่มันไม่เคยถูก ตรวจสอบอย่างเหมาะสมหรือมีข้อกฎหมายที่เหมาะสมออกมาเพื่อจัดการเรื่องนี้ได
้ซึ่งไอ้คดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เกิดขึ้นในซีรีส์นี่มันก็เรื่องจริง
ใช่คือเราก็คนไทยเองก็คุ้นกับพวกแก๊ง voice phishing call center ที่โทรมาหลอกลวงจะอ้างว่าเป็นสรรพากรบ้างเป็นเจ้าหน้าที่แบงก์เป็นตำรวจบ้างอะไรอย่างเนี้
ย
ซึ่งในเรื่องนี้มันก็สะท้อนการหลอกลวงในลักษณะนั้นออกมาแล้วก็ในช่วงที่เขาทำงานซีรีส์เรื่องนี้มันก็มีคดีที่มันสามารถรวบแก๊ง call center ได้จริงๆในเกาหลีมันก็จะเป็นคดีที่ถูกตำรวจไปจับแก๊ง call center จากจีนเนี่ยที่หลอกคนในเกาหลีช่วงปี2020ซึ่งในทีมนี่ก็แบบน่าจะคล้ายกับที่เราเห็นในซีรีส์ใดก็คือมีคนแบบ 10-20 คนคอยรับโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ย
ก็คือใช้โทรศัพท์แบบใช้แล้วทิ้ง
ใช่
เพื่อโทรไปจะได้ตามรอยไม่ได้เนาะ
แล้วก็เขาบอกว่าคดีที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดตั้งแต่ช่วงปี2019-2020เนี่ยความเสียหายในเกาหลีเองมันระดับ500,000,000 วอนเลย
โอ้
แล้วเขาก็มีข้อมูลที่ระบุว่าcall center ที่รับแจ้งความของสถานีตำรวจในเรื่องนี้เนี่ยต้องรับแจ้งความแบบ 30,000 กว่ารายการที่มันเกิดเหตุเรียกหลอกลวงด้วยโทรศัพท์อย่างนี้เกิดขึ้นในเกาหลี
โอ้โหก็คือเป็นคดีใหญ่เลยแหละสำหรับปีนั้นเพราะมูลค่ามันมหาศาลมาก
ๆแล้วก็มีอีกจิตนึงที่มันแบบถูกนำมาถ่ายทอดในเรื่องนี้ก็คือตัวการของแก๊ง call center ที่คอยรีคูทคนเข้าทีมแบบที่ไม่เต็มใจบ้างหรืออะไรบ้างอย่างเงี้ยซึ่งในคดีเนี้ยคนตัวการถูกเรียกว่าผู้จัดการ
อ๋อซึ่งในคดีเนี้ยมีแบบนั้นจริงๆก็คือการหาพนักงานแบบที่เขาไม่ได้เต็มใจก็มี
มันก็เป็นภาพที่ถูกสะท้อนออกมาว่าเอ้ยคดีพวกเนี้ยมันค่อนข้างที่ส่งผลกระทบต่อคนในประเทศจริงๆนะแล้วกลุ่มที่ถูกจับกุมได้มันไม่ใช่ทั้งหมดมันแค่เป็นส่วนเดียวของคดีนี
้
แล้วก็ยังมีคนที่ถูกหลอกในลักษณะเดียวกันตรงนี้อีกเยอะ
ก็อย่างที่บอกว่าพอใช้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือเป็นคดีความจริงอ่ะมันเชื่อมโยงได้ง่ายนะกับคนดูมันทำให้อินตามไปด้วย
มันก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ถูกพูดถึงในสื่อในสังคมออนไลน์มากจนกลายเป็นซีรีส์ระดับท็
อ
ปของตัวไอตัวแบรนด์แลนกิ้งในช่วงเดือนที่ผ่านมา
ซึ่งความน่าสนใจมันยังมีอีกส่วนหนึ่งก็คือช่วง EP ท้ายๆที่เราได้ดูกันเนี่ยมันจะเกี่ยวกับประธานพรรคละ
อ๋อที่เริ่มกลับเข้ามาย้อนมองว่าไอตัวทีมที่อยู่เบื้องหลังไอตัวคดีใต้ดินเนี่ยว่ามันมีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่
กลายเป็นปมปัญหาใหญ่เหมือนกันซึ่งในช่วงนี้เขาก็จะเรียกคุณอัยการคังฮานาก็จะโดนเรียกให้จัดการคดีที่ยังปิดไม่ลงซึ่งก็คือคดีที่ไม่มีศพสำหรับกฎหมายในเกาหลีเนี่ยมันก็เหมือนเป็นช่องโหว่อย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดไม่มีศพถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานแวดล้อมอื่นๆยังไงก็ตามอ่ะแต่มันก็จะไม่สามารถปิดคดีได
้
มันก็เลยเป็นช่องโหว่ว่าถ้าเกิดมันมีคนร้ายอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าฆาตกรรมแล้วกำจัดศพได้แบบแนบเนียนน่ะก็เท่ากับว่าไม่มีความผิด
ก็จะเหมือนกับว่าคดีนี้แทนที่จะระบุได้ว่าคนนี้เสียชีวิตจริงก็กลายเป็นแค่คนสูญหาย
ใช
่และยังไม่เจอร่องรอยอะไรต่าง
ๆซึ่งมันกลายเป็นช่องโหว่ให้พวกแบบอาชญากรต่างๆได้ด้วย
ซึ่งถ้าใครดูจนถึง EP ล่าสุด EP 12ก็จะรู้ว่าไอ้เบื้องหลังการอำพรางศพพวกนี้มันมีอีก 108,900 จุดซ่อนอยู่และนี่มันคือความสนุกของแท็กซี่ไดเวอร์จริง
ๆใช่ซึ่งเราสนใจคดีนี้มากเลยนะเพราะรู้สึกว่าเป็นปัญหาสากลอ่ะไม่ใช่แค่ในเกาหลีอะไรเงี้ยในไทยน่าจะมีเหมือนกัน
คนโดนอุ้ม
ถูกมันเป็นหลักใหญ่ที่เอ้ยน่าสนใจว่าถ้าเกิดเขาพูดในสื่อบันเทิงเขาได้อย่างเงี้ยแปลว่ามันก็เป็นเรื่องที่ประชาชนก็เห็นตรงกันเหมือนกัน
เพราะว่าอย่างที่เราดูซีรีส์เกาหลีมาเราจะเจอคดีที่แบบคนสูญหายหรือถูกลักพาตัวไปแล้วหาตัวไม่เจอค่อนข้างเยอะมากแล้วก็กลายเป็นคดีค้างอย่างที่พี่จิมมี่พูดไปเมื่อกี้ซึ่งมันก็อาจจะตามมาด้วยคดีที่เกี่ยวข้องกันกลายเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง
หรือบางทีมันอาจจะโยงใยไปถึงแบบ
เบื้องหลังเบื้องใหญ
่ใหญ่โตคดีความระดับชาติได้อะไรแบบนี้อ
าจจะเป็นคนระดับสูงในประเทศจัดการมาอีกทีนึง
นี่เราก็ดูซีรีส์ค่อนข้างเยอะช่วงนี้มีแบบนี้เยอะจริ งตั้งแต่ Beyond Evil แล้วนะที่ก็
มันก็ไปเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองคนใน สำนักงานนู่นนั่นนี่
รวมถึงการที่หาศพไม่เจอแล้วเขาก็ไม่สามารถปิดคดีได
้ต่อให้จะเห็นมีนิ้วถูกตัดมาทิ้งอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่เห็นบอดี
้ถูก
แต่เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของแท็กซี่ไดรเวอร์ก็คือการนำเสนอตัวพระเอกออกมาด้วยการถ้าเราเรียกกันไทยก็สารเตี้ยหรือถ้าไปอยู่ในหนังแบบสไตล์ฮอลลีวูดก็แบบสไตล์ฮีโร่สายดาร์ก
เป็นดาร์คฮีโร่ต่าง
ๆซึ่งในเกาหลีเองช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีซีรีส์ที่นำเสนอออกมาเป็นฮีโร่ใต้ดินค่อนข้างเยอะไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายแต่เรียกหาความยุติธรรมเหมือนกัน
จริงๆก็เป็นเหมือนแทนใจคนดูหรอว่าเนาะในจุดนี้เพราะแบบทุกเรื่องที่เป็นแบบสไตล์ดาร์คฮีโร่โอ้โหได้รับความนิยม
อย่างวิเซนโซ่อย่างนี้เป็นมาเฟีย
ถูก
หรือเมาส์แต่ตอนนี้เมาส์ผมก็ไม่พูดได้ไม่เต็มปากว่ามันเป็นดาร์คฮีโร่หรือเปล่าผมจะแบล็งจนเนี้ย
คุณหมอได้นะคุณหมอได
้อาจจะใช่แล้วก็ในงานแถลงข่าวอีกแล้วฮะอีเจฮุนเขาพูดตัวแท็กซี่ไดรเวอร์เรื่องนี้ไว้ว่าสำหรับเขาเขาก็มองว่ามันเป็นดาร์คฮีโร่เหมือนกันแล้วก็เขานึกถึงหนังเรื่องแบทแมนดาร์คไนท
์มีส่วนผสมเยอะ
แล้วเขาก็ไปเชื่อมโยงว่าเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวละครคนขับแท็กซี่คิมโดกีเนี่ยมันคล้ายกับแบทแมนเขามีรถคันสีดำที่ดูไฮเทคนะ
แล้วมีไฮเทคมากมาย
มีปุ่มกดนู่นนั่นนี
่
ดูขับรถได้แบบพุ่งทะยานอย่างรวดเร็วซึ่งเขาก็มองว่ามันเหมือนกับรถแบทโมบิลของตัวแบทแมนในขณะที่เขาก็มีฐานลับใต้ดินซึ่งมันก็เป็นภาพเดียวกันกับตัวถ้ำข้างคาวของแบทแมน
อันนั้นน่ะเหมือนค่อนข้างคล้ายเลยตอนที่ดูก็ยังรู้สึกแบบน่ารักดึงมาใช้ได้ดี
แล้วมันก็มีกิมมิกที่ซ่อนไว้อีกนิดนึงฮะเพราะว่าตัวชื่อแท็กซี่ไดรเวอร์เนี่ยกับตัว The Dark Knight เนี่ยตัวคนขับแท็กซี่ภาษาเกาหลีเขาเรียกว่าคีซาแล้วก็จะมีแบบยุนคีซานีมคือคนขับรถยุน อะไรอย่างนี
้
ซึ่งคำว่าคีซาเนี่ยมันมีอีกความหมายนึงแปลว่าอัศวิน
ก็อาจจะใช้คำที่พ้องเสียงแล้วก็เล่นความหมายได้สองแบบ
มันก็เลยถูกมองว่าเอ้ยเรื่องนี้มันทำให้คนขับรถมีบทบาทมันเป็นอัศวินลัตติการซึ่งคำว่าอัศวินลัตติการเนี่ยมันก็คือเดอะดาร์คไนท์ของตัวแบทแมน
โอ้โหคุณเกาหลีนี่เก่งเรื่องการ
เชื่อมเก่งมากผมว่าแกตแพดเขาน่าจะคะแนนเต็มกันเยอะอยู
่แล้วก็ยังมีตัวซีรีส์ที่เรารู้สึกว่าดูแล้วค่อนข้างเชื่อมโยงกับแท็กซี่ไดรเวอร์แล้วก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันด้วยก็อย่างเช่น The Uncanny Counter
เนาะก็เป็นขบวนการ
ใช่เป็นขบวนการที่เรียกคืนความยุติธรรมแต่นั้นจากปีศาจ
ก็เป็นอีกมุมหนึ่งแต่จะเรียกว่าเป็นฮีโร่ไซดักเต็
ม
ๆก็การเป็นปฏิการก็ไม่ได้อยู่เหนือไม่ได้อยู่ในกฎหมายอะไร
ใช่
แล้วก็จะมีเรื่องของความรุนแรงแล้วก็จะมีอย่างโซมุนเองก็มีมุมมองของแบบอยากแก้แค้นอย่างนู้นนั่นนี
่
ก็คือเป็นมูดโทนบางอย่างที่มันรีเลทกันอยู
่เพียงแต่น่าอาจจะแฟนตาซีไปนิดนึงเพราะไม่มีความพลังวิเศษเหนือธรรมชาติขึ้นมาจนสุดท้ายแล้วเนี่ยช่วงที่เราทำกันบ้านเรื่องแท็กซี่ไดรเวอร์ปรากฏว่าเราก็ไปเจอหนังเรื่องนี้คือจริงเคยได้ยินนานมาแล้วล่ะชื่อแท็กซี่ไดรเวอร์เหมือนกันปี1976ซึ่งพอตอนนั้นแค่ดูจากรูปอะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกัน
มันผมเองก็เจอเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราเสิร์ชแท็กซี่ไดรเวอร์ใน Google มันจะขึ้นเรื่องนี้ก่อน
ตลอดเราก็เลยไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีความเชื่อมโยงต้องมีจริงๆแหละคือตั้งแต่คนเขียนเว็บตูนอาจจะเคยดูเรื่องนี
้เป็นไปได
้หรือว่าจะเป็นแฟนหนังของมาร์ตินสกอร์เซซีก็ได้
เพราะว่าผู้กำกับเรื่องนี้ก็มาร์ตินสกอร์เซซี
ใช่แล้วก็เป็นเรื่องที่อยู่ในเขาเรียกว่าการดอกจันของเขาเหมือนกันเรื่องที่ต้องดูสำหรับแฟนๆมาร์ตินสกอร์เซซีเพราะฉะนั้นก็จะเห็นหลายๆฉากที่ค่อนข้างคล้ายกันมากเรียกว่าแบบบูชาครูว่าอย่าง
ไรบูชาครูอย่างนึงที่มันสะดุดตาผมเลยฮะคือเรื่องของชุดเพราะปกติแล้วขับแท็กซี่VIP แท็กซี่คันสีดำเนี่ยจะต้องเนี๊ยบอย่างที่ผมบอกตอนแรกใช่แต่คิมโดกีเขาใส่เสื้อเหมือนแจ็คเก็ตสีน้ำตาลตัวใหญ่ๆซึ่งมันก็เป็นแจ็คเก็ตสไตล์เรโทรยุค70 80แล้วมันก็เป็นทรงแบบเดียวคล้ายกันกับที่อยู่ในโปสเตอร์ที่โรเบิร์ตเดนิโรใส่ในเรื่องแท็กซี่ไดรเวอร
์ใช่ก็เล่าเรื่องย่อนิดนึงของแท็กซี่ไดรเวอร์1976ที่บอกได้ว่ามันมีความคล้ายๆของคิมโดกีมากๆก็คือตัวพระเอกในเรื่องเนี่ยชื่อทาวิสเป็นอดีตทหารเรือที่ไปรบสงครามเวียดนามกลับมายุคนั้นมันจะเป็นยุค หลังจบสงครามเวียดนาม
แล้วคิมโดกีก็เป็นนาวิกโยธินเก่าเหมือนกัน
ใช่
ซึ่งมันก็อยู่สายมารีนทหารเรือคล้ายๆกันแบบนี้
ใช่ก็คือเหมือนเป็นการเทิร์นจากฝั่งที่คนในเครื่องแบบเนาะกลับมาเป็นอัศวินรัติการอย่างที่ว่าแล้วก็คุณทาวิสในเรื่องเนี้ยด้วยความที่คือเหมือนผ่านสงครามเวียดนามมายังมีทรอมาอยู่นอนไม่หลับก็กลางคืนจะทำอะไรกลางคืนก็เลยไปขับแท็กซี่ตัวเมืองที่เขาเลือกเป็นฉากหลักก็คือที่นิวยอร์กเพราะว่ามันก็มีคนหลากหลายแล้วก็เป็นเมืองที่ไม่เคยหลับด้วย
ซึ่งก็เป็นฟีลเหมือนกับตัวคิมโดกีที่ขับแท็กซี่ในโซลแล้วตัวเองก็มีทรอมาบางอย่างในใจเหมือนกัน
แล้วตัวของทาวิสเองเนี่ยมันได้สะท้อนแบบฉากหลังของสหรัฐอเมริกาช่วงนั้นตั้งแต่ช่วง50-60มาเนี่ยมันมีหลายเรื่องเลยที่อเมริกาทั้งเรื่องประเด็นสีผิวที่กำลังเป็นข้อถกเถียงว่ามันต้องได้รับความเท่าเทียมอย่างเงี้ยรวมถึงเรื่องของ LGBT ต่างๆรวมถึงเรื่องที่สงครามเวียดนามอีกที่แบบหนุ่มสาว
ถูกเกณฑ
์ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร
เออ
แล้วมันก็จะมีการที่กลับมาจากสงครามมีสงครามส่งผลต่อสภาพจิตใจยังไงอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะมากตัวหนังเรื่องนี้มันก็เลยเป็นตัวที่สะท้อนสังคมที่เกิดขึ้น
อ๋อซึ่งก็เหมือนจุดประสงค์กับที่ผู้กำกับนำเสนอออกมาในตัวแท็กซี่ไดเวอร์เวอร์ชันเกาหลี
ใช่เลย
ที่เราดูกันอยู่เนี่ยเพราะว่าแต่ละคดีมันคือการสะท้อนภาพสังคมออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเรื่องของคนหลายๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคนออฟฟิศก็มีถูกนำเสนอออกมาการความรุนแรงในออฟฟิศ
ในโรงเรียนก็มี
ในโรงเรียนซึ่งก็เป็นพอยต์ใหญ่ๆของสังคมเกาหลีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมาก
ซึ่งมันจะมีประโยคพูดหนึ่งที่คุณทาวิสเขาพูดไว้ตอนที่ขับแท็กซี่อยู่แล้วฝนตกอะไรเงี้ยเขาก็แบบบอกว่าสักวันหนึ่งถ้าแบบฝนตกแล้วแบบกวาดล้างกากเดนพวกนี้ออกไปจากท้องถนนได้ก็คงดีคือตัวเมนไอเดียก็คือเหมือนกันนะสำหรับทั้งสองเรื่องนี
้
ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งที่เอามาเขียนแท็กซี่ไดเวอร์แล้วก็ยังใช้ชื่อเหมือนกันด้วยเป็นไปได้ไหมว่าในสังคมเกาหลีช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปลาย80ที่เพิ่งได้ประชาธิปไตยหลังจากเหตุการณ์กวางจูมาเป็น90 2000 2010 2020เนี่ยคือเหมือนสังคมมันดีขึ้นแล้วแต่จริงๆอ่ะมันก็ยังมีเรื่องไม่ยุติธรรมมากมายซุกซ่อนอยู่
เพราะว่าในเรื่องของความรุนแรงในเรื่องของการเอาเปรียบการใช้ข้อกฎหมายเพื่อผลประโยชน
์
โดยเฉพาะเจาะจงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในสังคมเกาหลีมาตลอด
มีอยู่ตลอดใช่ไหมเหมือนที่จะเห็นข่าวว่าคนนั้นคอร์รัปชันตระกูลนี้ใช่ไหม
ถึงแม้ว่าตัว Blue House จะเปิดเว็บบอร์ดให้คนสามารถไปส่งเรื่องเรียกร้องได้เลยแต่ก็ไม่ใช่ทุกเรื่องที่จะถูกยื่นเข้าไปพิจารณาในสภาม ันก็ยังจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆในจุดต่างๆของสังคมที่มันกลายเป็นคำถาม question mark ใหญ่ๆของคนในสังคมอยู่เสมอว่าสิ่งนี้มันเหมาะสมมันดีแล้วจริงๆหรือมันยุติธรรมกับคนทุกกลุ่มแล้วจริงๆหรือ
แต่คิดว่าอย่างนึงที่มันน่าจะบอกได้ค่อนข้างชัดเจนรูปธรรมก็คือเรตติ้งที่คนนิยมเรื่องซีรีส์เรื่องนี้มากๆทั้งที่เปิดตัวตอนแรกมันไม่ได้เป็นซีรีส์แบบฟอร์มยักษ์แบบถล่มทลายของช่องหรือว่าของปีนี้อ่ะมันก็สะท้อนให้เห็นว่าซีรีส์เรื่องนี้มันพูดอะไรบางอย่างแทนใจคนทั่วไปอ่ะที่ได้ดูหรือว่ามีประสบการณ์ร่วมในสังคมเขาก็คือการทวงหาความยุติธรรมให้เกิดขึ้น
ซึ่งมันเป็นเรื่องดีที่สื่อสามารถวิพากษ์จุดต่างๆของสังคมที่มันเป็นสีเทาออกมาได้ว่าในจุดนี้มันดีแล้วเหรอซึ่งผมก็มองว่ามันเป็นข้อดีของซีรีส์เกาหลีในยุคปัจจุบันถึงเราจะมองว่ามันเป็นซีรีส์แนวแอคชั่นดาร์กจนถ้าหลายคนดูไม่เอาแก่นเลยก็อาจจะเป็นซีรีส์ที่สนุกมากๆแต่คนที่ดูแล้วมองลึกๆลงไปถึงแต่ละตัวละครกับการกระทำเนี่ยมันจะสะท้อนให้คุณเข้าใจในหลายๆอย่างที่ถูกนำเสนอออกมาในแท็กซี่ไดเวอร์ได้ค่อนข้างดีเลย
ก็เหลืออีกประมาณ4 EP เนาะแท็กซี่ไดเวอร์ก็จะจบแล้วต้องมาดูกันว่าตอนจบเนี่ยจะแบบพาคนดูไปถึงจุดไหน
เพราะว่าตอนนี้มันมาถึงจุดที่ตั้งคำถามแล้วว่าการเป็นศาลเตี้ยมันถูกต้องแล้วสิ่งที่แท็กซี่ไดเวอร์ทำมาตลอดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมือนกันไหมมันไม่ใช่ว่า แก้แค้นอย่างเดียวผมว่าซีรีส์นี้มันเจ๋งตรงที่มันสุดท้ายมันวิจารณ์วิพากตัวเองออกมาด้วย
อันนี้ต้องรอดูเลยเพราะว่าคิดว่าตัวบทสรุปตอนจบน่าจะให้อะไรกับคืนไปสู่คนดูด้วยเหมือนกัน
แล้วก็สัปดาห์นี้เราก็ขมวดปมแท็กซี่ไดเวอร์เพื่อที่จะพาสู่โค้งสุดท้ายของเรื่องราวกันไปแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการดูซีรีส์ให้ซีเรียสผ่านทุกช่องทางพอดแคสต์เหมือนเดิมฮะทุกวันเสาร์ไม่ว่าจะเป็นบน SoundCloud บน Spotify หรือภาพพร้อมเสียงบนช่อง The Standard Podcast ทาง YouTube
ค่ะ
แล้วเรามาดูซีรีส์ให้ซีเรียสไปด้วยกันครับผมวันนี
้สวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears